हेलो
हेलो।
हेलो, selamat pagi ya. Sini yang tak semalam kau punya itu inti telas atau kah kedai kereta. Boleh saya bercakap dengan Siti Nur Izzati binti Muhammad Nawi?
Iya.
Okey. Lepas tu alamat tempat tinggal akan ialah Blok A 617 BPRS Pak Maha Kem Padang Kuantan.
Iya betul.
Lepas tu akak bekerja sebagai apa ni?
Saya bekerja kedai plastik.
Kedai
Kedai barang
plastik.
plastik.
Sebagai apa jawatan? Boleh saya tahu?
Juru jual.
Juru jual. Okey. Lepas tu akak sudah bekerja berapa lama?
Dah 5 bulan.
5 bulan ni. Syarikat itu punya alamat A11 G Lorong Pegigulan Putra 1 Stup 106 kan? Perumahan
Iya.
Kampung Sungai Telaga. Okey.
Iya betul.
Boleh saya tahu angkaran gaji seberang akar?
Gaji basic 1500.
Gaji basic 1500. Okey. Okey, itu sahaja. Lepas tu, nak minta tolong akak tolong inform itu company boleh. Nanti kita juga akan call untuk verify.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okey, sama-sama.